Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Koliki je značaj punopravnog članstva Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja CERN? Da li će to podstaći razvoj domaće nauke? Gosti emisije su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i dr. Mihajlo Mudrinić, pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije Instituta za nuklearne nauke Vinča. U središtu pažnje je zvanično preuzimanje RTB Bora. Šta su prioriteti kineskog investitora kompanije Cijin Mining, pitaćemo profesora Slobodana Vujića, akademika i pomoćnika direktora za nauku Rudarskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje punopravno članstvo Srbije u CERN-u. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i dr. Mihajlo Mudrinić, pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije Instituta za nuklearne nauke Vinča. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste stigli u naš studio s obzirom na saobraćenu gužvu koja vlada u gradu.
Dobroveče, hvala.
Srbija je nedavno postala 23. punopravna članica CERN-a, institucije specijalizovane za nuklearne istraživanja. Gospodine Bogojeviću, da razgovor započnem sa vama, koliki je značaj punopravnog članstva u ovoj organizaciji?
Pa da vas prvo ispravim na kratko, znači nismo postali punopravna članica, ali smo odradili najvažniji korak u tome. Formalni korak posle toga je kada se dogovore CERN i kad se dogovori naša država, što su se dogovorili, da to ide na formalno odobrenje UNESCO, koji će biti, to je čista forma, i to će negde u januaru biti finalizovano, kada će ovde, znači verovatno predsednik Republike ili premijerka naša otići tamo i onda se diže zvanično zastava i onda formalno u tom trenutku je to. Ono što se desilo pre nekoliko dana u CERN-u je da njihovo najviše telo, savet CERN-a, izglasao jednoglasno da se sve zemlje članice slažu da Srbija postane 23. članica, i to je zaista veliki korak kako za nauku naše zemlje, ali zapravo to je veći korak za tehnološki razvoj naše zemlje i za privredu.
Da. U kom smislu, gospodine Mudriniću, kad kažemo tehnološki razvoj zemlje i privredu, znači, evo, da kažemo i punopravno članstvo Srbije u CERN-u, iako treba da se ispuni ovaj drugi formalni, jel?
Ja sam već jedan put postavio paralelu sa Institutom Vinča. Institut Vinča vraća društvu, recimo prima otprilike isti iznos, oko 2 miliona na godišnjem nivou za struju, vodu, pošto imamo 55 hektara, 50 zgrada, 800 naučnika koji radi, vraća društvu kroz ugovore sa recimo namenskom industrijom, EPS-om, slabdevom radiofarmaceutike širom Srbije. Na taj način i saradnja sa CERN-om znači podizanje našeg tehnološkog nivoa, jer pored normalno teorijskog i eksperimentalnog rada, tamo imate visoku tehnologiju koja obezbeđuje da rad akceleratora počev od kriogenih sistema, imate mesto gde se nalaze puno firmi iz Evropske unije koje moraju da održavaju i da koji su nabavili i omogućili tehnologiju, tako na taj način države ulaganjem u CERN ulažu u svoje naučnike i ulažu u svoju industriju, jer kao što je dr. Bogović rekao, pristupanje CERN-a imat ćemo pristup svim javnim nabavkama u našem reču ili tenderima na koji će moći naša industrija da utiče, jer tom kancelu ili odboru CERN-a u zatvorenim sesijama se odlučuje o finansijskim pitanjima. Da. Mi ćemo moći to da.
Upravo. To je možda interesantno slušalcima, pošto, pazite, mi smo fizičari i kolega Mudrić i ja, mi stvarno volimo onaj naučni deo toga i on je nama motivacija za tako nešto. Međutim, nije ni Evropa napravila CERN da bi zadovoljila maštu i želje jednog broja od 1000 ili tako nešto, recimo naučnika koji se bave oblašću elementarnih čestica ili tako nešto, nego je to davno shvaćeno da je to jedan naučni izazov koji da bi se ispunio zahteva ogroman broj tehnoloških izazova i ti tehnološki izazovi, kad ih rešite, u stvari otvarate potpuno nove grane industrije. Ono najpoznatije što se spominje, CERN je odavno isplatio sva ulaganja u njega kroz to što je razvio web. Znači sve što koristite svaki put kad se ulogujete na internet ili nešto, sve to razvijeno u CERN-u sa naučnim ciljem prvenstveno, ali kasnije doneo razne druge dobiti. Isto tako i zemlje članice, dakle ovo što je kolega Mudrinić rekao, upravo je to. Svake godine otprilike milijarda do milijarda i po evra se potroši na tekući budžet CERN-a. Svakih 7-8 godina kada dolazi do neke velike opreme koja se stvara, taj budžet je drastično veći. I pravila su da na tim tenderima jedino mogu da učestvuju zemlje članice. Jedino u slučaju da sve moguće zemlje članice, koje se sadrže i velike i tehnološke i naučne sile kao što su Nemačka, Engleska, Francuska i tako dalje, jedino ako oni ne mogu u svojim laboratorijama, u svojim industrijama da zadovolje neke potrebe, onda može neko sa strane da ulazi. U tom smislu Amerika, recimo, koja je ono što kažu zemlja van članstva, Rusija, ako oni imaju nešto, povremeno se dešavalo, što niko drugi na svetu ne može da napravi, neki veoma sofisticirani sistem, onda oni mogu mimo reda da kažemo uđu u ovo. Ali u 99% slučajeva sve mogu zemlje članice. Dakle, oni se nama otvara, da će naše preduzeća, svakako visokotehnološka preduzeća, ali ne samo i oni, da se javljaju na te tendere. I postoje i kancelarija za veze sa saradnjom sa CERN-om. I to je veoma, veoma korisno. I upravo sada, a ja sad ne mogu da spomenem, preduzeće kod nas koje je dobilo jedan ugovor od skoro 1 milion evra za zadovoljavanje nekih od tih potreba. Dakle, tih prilika će biti sve više i više. Za ta preduzeća to su naravno važne pare. A za nas i za razvoj naših i nauka je bitno, pa nema nauke bez razvijene tehnologije, ne možete održavati postojeću opremu bez da imate ljudi koji su sposobni za to i nigde u svetu se ozbiljna nauka ne razvija samo po sebi, nego paralelno ona gura novu tehnologiju. Primjer Vinča koji je spomenut je takav, to je naša velika institucija koja je bila stvorena sa jednim vrlo praktičnim ciljem. U realizaciji tog praktičnog cilja stvorena je nova nauka u Srbiji i iz nje se nedrele mnoge institucije, između ostalog institut za fiziku je došao. Dakle, sve je to došlo iz nekog tehnološkog izazova, na isti način je CERN i mi želimo da to utiče na razvoj naše zemlje.
Koje još grane industrije će se razvijati zahvaljujući članstvu Srbije u CERN-u? Istakli ste recimo jedan deo koji se odnosi na naš svakodnevni život. Da li mi imamo u svakodnevnom životu još dodira s nečim što ste vi fizičari stvorili ili tim naučnika upravo u CERN-u?
Ne. Imamo recimo na primjer sa medicinskom fizikom svi akceleratori za lečenje i za dijagnostiku, detektori koji se koriste za razna zračenja koje koriste u medicini su paralelno se razvijali sa programom u CERN-u. CERN ima jaku medicinsku fiziku, evo mi sad upravo radimo zajedno na nekom predlogu projekta sa CERN-om, gde će CERN biti nosioc i u suštini se radi o Marije Kiri Horizont 2020, u kome će mladi ljudi iz cele Evrope, a iz naše zemlje moći da koriste u Vinči, recimo, naše facility, da rade na njima, a i u CERN-u. Radi se o protonskoj terapiji koja je veoma specifična za tumore koje se nalaze na specijalnom mestu u mozgu, u oku i tako dalje. Znači, taj razvoj doprinosi i našem, i mi ćemo učestvovati na tim programima.
Da dam jedan konkretni primjer, pošto ovo možda nekim ljudima koji su iz nekih drugih oblasti deluje, ne znaju koliko je to veliko, ali ima mnogo, da kažemo uslovno, jednostavnijih primjera. Da vam kažem, tri najveća naša tehnološka doprinosa do sada CERN-u, koje su nas prva dva kvalifikovala za pridruženo članstvo, što je ulaznica koja traje 5 godina i koja upravo se završava, je li tako? I sada jedan projekat ovaj koji sam spomenuo ili bar natuknuo, sve su reč o mašinskoj industriji. Dakle, mi smo išli tokom prethodnih godina, gledali šta je ostalo od naše privrede koje može zadovoljiti izrazito visoke zahteve koje zadovoljaju standarde CERN-a. I zaista, neka preduzeća za koje ste znali, više nemaju taj kapacitet. Ali onda otkrijete neka koje su nadomestila svoje kapacitete kroz najveće one godine krize, ili neke firme za koje ja nisam ni znao da postoje. Dakle, mašinska industrija, ja sam veoma srećan da kažem, postoje preduzeća koje su već u 3 slučaja veoma dobro ispunila te zadatke, i mi stalno slušamo od CERN-a baš hvalospeve. Ali postoje i stvari mnogo jednostavnije. Recimo, nešto što sam ja mislio da će ići dobro, građevinska industrija kod nas postoji, dosta interesantna. Pazite, CERN je na kraju krajeva jedan grad nadobak Ženeve, koji ima otprilike, ja mislim sada trenutno 700 raznih zgrada, što će reći, stalno se nešto zida, stalno se nešto prepravlja. Sve te stvari, kao i u svakoj javnom preduzeću, kao i kod nas, ide na tendere. Malo je problem sa našom građevinskom industrijom, što oni koji su se javljali na to, nažalost, su firme koje nemaju, ono što bi se na engleskom reklo, track record, koji ne pokazuju da su zadnjih, recimo, 10 godina uradili to. Nemamo više onih velikih građevinskih firmi koji mogu da kažu gradili su ovo, nego su to u stvari konzorcijumi manjih firmi koji mogu da odrade posao, ali ne mogu lako da zadovolje standarde koji CERN nameće za to. Ali bit će i toga. A s druge strane, najbanalniji primjer. To je grad od 14.000 ljudi. Grad od 14.000 ljudi ima potrebe da neko im proda hranu, da neko tu hranu pravi, do najbanalnijih, recimo toalet papir i takve stvari. Dakle, sve ukupno to se otvara za vrlo različite. Neko mora hleb da pravi za njih. Naravno, tu vjerojatno veliku prednost imaju Francuzi i Švajcarci, koji su u neposrednoj blizini.
Da.
Ali postoji niz stvari koje mi možemo da izvozimo njima. Mi želimo, to je ono što mi želimo i iz Vinče, iz instituta i opšte iz naše nauke, mi želimo da postepeno onaj najvisokotehnološki razvijeni deo privrede posebno uhvati priključak. Ali u međuvremenu ima mesta za razne stvari koje su već postoje kod nas i koje lepo rade. Na nama je, dakle, kao institucijama koje naučno sarađuju sa CERN-om, da privredi ukazujemo na to kroz privrednu komoru, kroz razne duge grupacije, da im ukazujemo na to da to nije nešto što je svemirska tehnologija nužno samo. Ovo što kolega Mudrinić rekao jeste, recimo, primjena akceleratora koje normalan čovjek osjeća u svakodnevnom životu je medicina. Ako imate rak, i ako imate rak koji se ne može operisati na neki način, a neko akceleratorsko postrojenje može da vam spasi život i da vam da sledećih 20 godina života, odjedanput počinjete cenite tu fiziku iz koje to se sve iznedrilo. Mada vas, recimo, te elementarne čestice baš mnogo ne interesuju.
Da. Jeste hteli da se nadovežete?
Ja bih se samo nadovezao sama mogućnost prisustva na zatvorenim sednicama, tačnije da ih sad nazovemo zatvorene sednice, na jednostavnom mestu gde se odlučuje o svim finansijskim stvarima i svim poslovima koji se odigravaju, normalno nama će omogućiti i da se polako približavamo tim standardima. Mi, recimo, imamo dosta firmi koje nisu sada na tom putu da imaju neke ISO standarde u raznim, što je neophodno da bi se pridružili Evropi. Recimo u Vinči mi se trudimo da imamo što više standarda koji možemo da na taj način možemo da pristupimo i resursima finansijskim i da prodamo naše proizvode. Tako da je to proces koji je lepo što je započet i mislim da će doneti dosta našoj privredi.
Benefite, da.
Zato što ima još jedna stvar. E da se vratimo malo u istoriju. Znači, zašto je postao CERN originalno? Pa on je nastao relativno neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada je naravno uništena puno Evropa i kada su naučnici mahom otišli u Ameriku, jedan deo je voljno ili ne otišao u Rusiju, a mnogi su poginuli. Ono što je ostalo, ideja je bila, to je nagoveštaj prve pan neke evropske ideje, ozbiljne, da se napravi neko ozbiljno postrojenje koje bi moglo da bude kompetitivno, da zadrži ono malo. Znači, Evropa je patila od brain draina, kao što i mi patimo sada. Oni su napravili to. Originalna ideja je bila sljedeća, da se napravi nešto što se zove distribuirani institut. To jest, malo u Nemačkoj, malo u Francuskoj, malo u Engleskoj. Kad su odlučili da prave akcelerator, nažalost, on se ne deli tako lako, malo u jednoj zemlji, malo u drugoj, pa su napravili ovo kompromisno rješenje, dakle, malo ispod Francuske, malo ispod Švajcarske se dodiruju. E, taj prostor, kad odete tamo, on je dupke popunjen. On je ekstremno skup, jer je Švajcarska veoma skupa, i dupke je popunjen i ne mogu se širiti. Tu je Ženeva, tu su granice, tu su Alpi, jako je teško. Dakle, CERN se sada vraća ideji o distribuiranom sistemu. Dakle, akcelerator i glavna postrojenja su tamo gdje jesu, ali sve se više raznih, veoma vitalnih delova rada te već svetske porodice seli na razna mjesta i to je za nas važna stvar da se naše jake institucije uhvate priključak. Prvo će to krenuti od ovih institucija naučnih koje su spomenute, ali odmah posle toga i do tehnoloških i privrednih subjekata koji mogu prosto da zadovoljavaju neke te potrebe. Tu je ono što bi na nekoj skali od 5 godina ili malo duže Srbija mogla da ima drastično veću korist nego što je cena članstva. I zapravo, zašto sve ove razvijene zemlje učestvuju u CERN-u? Zato što vide da njihove zemlje imaju veću. Recimo, Nemačka plaća skoro 800 miliona evra. A naravno dobije bar 2-3 puta više od toga njena privreda. I ima još jednu stvar koju nismo spomenuli. Kad ste zemlja članica, vi možete da pristupate nekim patentima koji su dobijeni za razvoj CERN-a, vi sad pristupate tome kao da su to vaši patenti. To je divna prilika za neke, za neka preduzeća koje sama nisu dovoljno velika u Srbiji da bi mogli, recimo, da plate odgovarajuće zaštite, a ako je to podvedeno pod neki veliki patentni zaštitu u CERN-ovsku, a mi smo članica, onda to njima u stvari za džabe daje pristup tome i to je fantastično.
A kako smo mi uspeli da dođemo do tog, da kažem, vi kažete nismo još punopravni član, ali potrebna je formalnost. Na koji način, dakle, reče pretpostavljamo našim naučnicima i istraživačima?
Da, bili smo među 12 zemalja koji su osnovali CERN kao Jugoslavija. I normalno znao se naš rekord. U međuvremenu su počeli da se rade pre pristupanja. Znam da recimo Vinča je imala Delphi eksperiment na High Energy Physics koji je bio jedan od prvih koje iz Srbije. Tako da polako su naučnici radeći na eksperimentima upoznavali ljudi i pravili kontakte. I onda je došla inicijativa, doktor Bogović zna bolje o tome, ali onda je došla inicijativa da se Srbija pridruži članstvu, jer smo mi već tada bili na dva eksperimenta Atlas i CMS i radili smo, kao što je doktor Bogović rekao, mašinska naša industrija, zbog da bismo pristupili, je odradila dva puta po 100 tona velike delove Atlas eksperimenta, onda su rađeni neke podloške i držači za CMS eksperiment, tad smo već pokušali i to je sada nažalost lola, ja ne znam da li uopšte radi, ali to je jedan dug proces na kome se radilo 90-ih godina pokušaj da bi krajem 90-ih i 2000-ih godina se nastavio taj trend.
Gospodine Bogojeviću, da li su to najveći i najsloženiji eksperimenti u svetu, Atlas i CMS, i zašto su oni važni, šta je njihova suština?
Pa za CERN se kaže, i to sa pravom, da je to najsloženija mašina koju je čovjek ikad napravio. Ona je samerljiva sa veličinom jednog grada, a i otprilike toliko i košta. Ta mašina najinteresantnije, njene delove se nalaze otprilike 100 metara ispod zemlje, zapravo već ulazi u Alpe malo, ima razloga zašto je tako pravljeno naravno, ali najinteresantniji deo toga je, dobro, akcelerator, je li tako? Tu u stvari zamislite mikroskop.
Dobro.
Znači, treba vam mnogo, mnogo veliki, mnogo moćan mikroskop, mi kažemo visokih energija, da biste mogli vrlo tanane objekte da gledate. Elementarne čestice koje vidite u CERN-u su onoliko puta manje od atoma koliko smo mi veći od atoma. Dakle, to je stvarno malo. E sad, to je ono što pravi, to je mikroskop kojim gledate. Ali čime na kraju krajeva gledate? Da biste nešto videli u običnom mikroskopu, je li tako? Svi znamo kako je za običan mikroskop, treba vam ono optičko sprava koje se zove mikroskop i treba vam šta još? Trebaju vam oči.
Naravno.
E, ono što je najinteresantnije u CERN-u su dva oka. Znači, dva detektora, svaki je veličina otprilike ove zgrade Radio Beograda, ali 100 metara pod zemljom. Jedan se zove Atlas, drugi se zove CMS. Vrlo su sličnih performansa, malo se nadopunjuju. I oni gledaju, i da bi nešto verovali da postoji, mora i levo i desno oko, manje više, sa velikom preciznošću, da kažu da, to što vidimo je upravo to, a ne neka stvar koja nas pričinjava. To je jedan grad. I on radi samo ovo, da ta dva oka i neki drugi malo manji detektori odgovore na pitanje da li ono što se vidi na tom mikroskopu veličine Beograda jeste ono što ste mislili, što vas teorija predviđa ili ne. Impresivan je zadatak na kome učestvuje, kažem, na licu mesta jedno 10 do 14 hiljada ljudi, zavisi od datog trenutka. Pazite, to su ljudi iz jedno stotinu zemalja koji pričaju razne jezike, jeste engleski manje, više svima zajedničke, ali nema veze, često se ne razumiju zbog toga što su njihove specijalizacije različite. Razumete? Međutim, sve to radi kao jedan sistem i zapravo jedna od stvari koja je nama strašno interesantna da naučimo, mi imamo specijalista. Znači, interesantna stvar u ovim oblastima o kojima smo pričali ovde, mi smo zadržali vrlo visok nivo, pogotovo za zemlju naše veličine, vrlo visok, zato oni hoće da se mi vratimo, ali šta oni nama mogu da nude?
Da.
Naši stručnici rade odvojeno, mi ne rade u velikim sistemima, ako smo i radili nekad u onoj staroj zemlji u nekim velikim sistemima, odavno mi nemamo ni ekonomske ni druge preduslove za tako nešto, a ovde radite na najvećem i najsloženijem sistemu i to je jako interesantno. Kako da naučite da 10.000 različitih stručnjaka radi zajedno i napravi nešto što radi? Najmanje tamo ima fizičara sad. Tamo ima mnogo više inženjera, mnogo više tehnologa. Ovo što kolega Mudrinić rekao, sve više doktora, raznoraznih, koji sad te tehnologije koji su razvijene sa određenim ciljem i taj cilj se i dalje ostvaruje, zapravo plasiraju na neke stvari koje su bitne za život, duži život ljudi ili za očuvanje nekih problema u našoj životnoj sredini, ne, za analiziranje raznih stvari koje dotiču sve nas građana.
Da, da, to sam upravo htjela da pitam.
Te stvari donosi pare ujedno, tako da to da.
Jasno. Koja je još praktična primjena eksperimenata koje se izvode u CERN-u?
Pa imate recimo eksperiment iz Olda koji je u suštini nukleus-nukleus i isto razni radioizotopi koji se koriste u biomedicinske svrhe i istraživanja biomedicinskih istraživanja. To je jedan eksperiment na kome ja mislim da je do sada radilo nekoliko naučnika iz Srbije, ali ima i dosta drugih eksperimenta, recimo kao što je dr. Bogović spomenuo, sama analiza podataka u detektoru gde vi nalazite položaj ili energiju koju deponuje čestica je usko povezana i sa snažnim kompjuterskim sistemom koji to mora da podržava, da simulira i uporedi sa teorijom. Tako da se razvijaju kompjuterski, cloud computing je tamo veoma snažan. Onda imate razne embedded sistemu što se tiče programabilnih, evo sad daću primjer jedan, naša grupa koja radi na CMS-u radi na jednom, ja bih rekao, detalju elektronike koje se rade na CMS-u, zato što vi imate takozvani trigger koji mora da smanji broj čestica, imate milijarde događaja i vi morate da odaberete od kojih događaja. Međutim, sada sa povećanjem energije biće toliko događaja da jednostavno taj sistem elektronski mora da pređe na novu tehnologiju paralelno procesiranje, znači postoje takozvani procesori koji se programiraju samo za specijalne namene, što je hit u svetu i sad se to radi i mi imamo taj projekat koji bi trebao da bude veze sa elektrotehničkim fakultetom, tako da vidite ima dosta primjene prenos elektronika, ima u što mi zovemo biofizika, ali istraživanje
A koliko naših, da, rak smo spomenuli, da. Naših naučnika i istraživača radi?
Trenutno je brojka, koliko se ja sećam, nešto oko 90 ljudi ukupno angažovano, ali taj broj dosta raste. Ne postoji nikakva gornja ograničenja. Naravno, ne možete hiljade produkovati, da. To su ljudi koji su doktori nauka, već duže vremena rade na tome, ali broj se širi i to je jako, jako lepo. Ono što je nama cilj je da sad od one osnovne postavke ljudi koji su fizičari određenih profila, inženjeri određenih profila, da prosto pa da to širimo, da tu dolaze i druge struke koji prosto imaju koristi od toga. Evo sad ću da vam dam jedan najčudniji primjer možda na prvi pogled. Pre par godina nam je ovdje bio generalni direktor tadašnji, sad već bivši, CERN-a, Rolf Hoyer, i ja sam mu postao jedno, da kažemo, naivno pitanje. Ja sam mislio da je naivno pitanje, bila je sljedeća stvar. Ok, vi ste razvili te akceleratore, imate to i sada pokušavate se više, recimo, medicinske primjene. Ja razumijem zašto. Pokušavate da zaradite, da poratite neke od para koji su uloženi u sve to. Potpuno razumijem. I on je isto fizičar i on je to radio zbog fizike, ali na kraju krajeva pare su bitne. I kažemo, pazite, mi možemo mala i imamo mala akceleratorska postrojenja, u Vinči imaju za neke stvari i one svakako imaju medicinske primjene, sve to u redu, ali ipak mi ne možemo sad da donesemo CERN tako lako ovdje. Dakle, ili imate neku ideju šta bismo mogli da radimo kao neka primjena, a da te tehnologije koje su razvijene budu bitne za nas. Sa srećom, ja sam to postavio na jednom čudnom mjestu. U Viminaciju.
Dobro.
Okay? I sad malo njegov odgovor, a malo zajedničko što smo došli do toga, smo došli do zaključka da se nalazimo na najbolje moguće mjesto, zato što istorijski gledano mi se prosto nalazimo na obodu svih raznih carstava. Tu ste bili i Grčka dok je bila, i Rim dok je bio, i raznorazni Turci. Dakle, kod nas ima jako puno istorije da prolazilo ovim kamenjem. Zakopeno je jako puno toga. Treba to iskopati. Da, ako se poredite sa Izraelom, sa Italijom ili Grčkom, dobro, nismo toliko razvijeni kao arheološki, ali inače odmah posle njih i Egipta, mi smo jedna veoma bogata zemlja sa puno nalazišta. Kakve to veze ima sa CERN-om, možete da pitate.
Da, od fizike, elementarnih čestica do arheologije.
Da bismo pravili te raznih detektore elementarnih čestica, mi smo napravili neke tehnologije, neke pristupe, koje su nešto što se zove neinvazivne tehnike. U medicini to je jako bitno. Dakle, kad ja gledam da li vi bolujete od ljutije hrana, nije zgodno da vas ja uključim na neki zrak koji će da vam sprži sve organe, je li tako? Ja treba da nežno pogledam šta je u vašem, ne znam, plućima ili ono, a da pluća nisu oštećena zbog toga. Razvili smo niz takih tehnika, verovali ili ne, gledajući prvo elementarne čestice. Ali neinvazivne tehnologije su interesantne svuda. Zašto biste kopali negdje da nađete neku nekropolu ako možete da vidite raznim tehnologijama šta je dole, pa onda da merite njihova svojstva. Jer nekada kad iskopate nešto, već tada ono počne da se raspada, da gubi neka svoja svojstva. I recimo upravo smo u Viminacijumu razgovarali sa kolegama arheolozima i oni su nam postavili niz, oni su se oduševili, onda su postavili niz zahtjeva, naravno bar pola tih zahtjeva ne možemo da rešimo trenutno, nije fizika svemoćna. Ali su nam postali divno pitanje. Jednog dana će možda fizika i to da kaže. Rekli su sljedeće. Imamo najveću nekropolu neotkopanu u svetu iz rimskog doba. Kažem, divno. Kažem, super. Nas interesuje genetski da markiramo ko su ti ljudi koji su živjeli u starom Rimu tu, u toj gornjoj Meziji, gdje su, to je Srbija. Kažem, super. Kažem, ali bismo rado da ne iskopamo. A pošto smo čuli da vi to možete, jel možete vi njihov genetski materijal da pročitate ispod zemlje, jer za to ne možemo još uvijek, ali sačekajte još malo, možda za 5-6 godina nešto tako i uspuno.
I približavamo se kraju razgovora, za kraj da vas pitam koliko će sve ovo što ste rekli i Srbija u CERN-u postaći dodatno razvoj domaće nauke i privrede zemlje?
Pa svakako da će dodatno, očekujemo da i naše ministarstvo i mi verujemo njihovom iskustvu da će napraviti najbolje dilove koje će biti u naučnom i tehnološkom smislu za našu zemlju. Očekujemo i samim tim što postanemo članice, imate mogućnost veliko obrazovanja mladih ljudi. To, taj aspekt smo zaboravili, ali cen je toliko otvoren, on daje i ovaj, kako se zove, ima i program, evo Institut za fiziku ima jedan program koji je u stvari prenos, transfer tehnologije i specijalnog obrazovanja mladih ljudi. To je veliki zamenac i pravljenje entuzijazma za mlade ljude. To je...
Znate, ako vi pričate nekom mladom čoveku, dođete da se bavite fizikom, elektrotehnikom ili nečim, zar nije najbolji primjer da im pokažete da vi radite na nečemu što je najveći izazov sveta, gde oni sarađujući to, radeći to ili u Zemunu kod nas, ili u Vinči, ili na još nekoliko mjesta u ovoj našoj zemlji, zapravo mogu jedan put godišnje na par mjeseci da odu na to mjesto, a i kad nisu tamo, kad su ovdje u svojoj kući, da rade nešto što je neraskidivi deo tog jednog velikog zadatka. To vezuje pametne mlade ljude i to je jedina mogućnost naše zemlje.
Hvala vam najlepše na razgovoru o značaju članstva Srbije u CERN-u. Govorili su gosti emisije U središtu pažnje dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i dr. Mihajlo Mudrinić, pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije Instituta za nuklearne nauke Vinča. U središtu pažnje i zvanično preuzimanje RTB Bora, šta su prioriteti kineskog investitora kompanije Cijin. Naš gost je profesor Slobodan Vujić, akademik i pomoćnik direktora za nauku Rudarskog instituta. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, verujem snagu svojih ideja i meni Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta,
Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Kako pomoći negovateljima koji godinama brinu o starijim članovima porodice?
Jako je bitno naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koje su njihova prava, kako da uklone često neki osjećaj krivice, da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju samu komunikaciju sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Sunčan dan, sunčana dolina, sunčana strana.
A naša priča se zove Sunčana reka.
U priči učestvuju reka Drina, ulica Majčine Dušice, kućica Roberta Denira i mnogi drugi.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sedamnaest časova 40 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Rudarsko-topioničarski basen u Boru zvanično je prešao u ruke većinskog vlasnika kineske kompanije Cijin Mining. Zatvorena je finansijska konstrukcija između dve kompanije. Kineski investitor se obavezao na ulaganje od 1.260.000.000 za pokrivanje dugova. Najveći kineski proizvođač zlata i drugi po veličini proizvođač bakarne rude u narednih 6 godina investiraće 1,26 milijardi dolara, od čega će 75% uložiti u prve 3 godine. Gost u studiju prvog programa emisije U središtu pažnje, profesor Slobodan Vujić, akademik, pomoćnik direktora za nauku Rudarskog instituta. Dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala vama na pozivu.
Opšte mišljenje je, profesore, da je ovo jedan od najboljih procesa kroz koje je Srbija prošla u periodu privatizacije i strateških partnerstava. Šta svi ovi podaci koje sam navela u uvodu znače za naše rudarstvo u celini i eto, ceo ovaj događaj, dakle, prelazak basena Bor zvanično u većinsko vlasništvo kineske kompanije Cijin? Koliko će to podstaći nadalje razvoj našeg rudarstva?
Pa ja bi,
i ako, ekonomiju uopšte.
Da, ja bih, ako dozvolite, pa reći rekao samom ovom aranžmanu. On je više struko značajan. On ima svoje pozitivnosti, ne samo ono što je iskazano kroz socijalni aspekt, znači zadržavanje radnih mesta, kroz neposredne finansijske efekte koji su važni zbog vraćanja dugova i zbog srednjoročnog, znači šestogodišnjeg ulaganja u dalji razvoj rudarsko-topioničarskog basena Bor, u razvoj proizvodnje, u uvođenje novih tehnologija, u povećanje efikasnosti. Koliko vidim kroz ove izveštaje koje sam u javnosti mogao da informacije dobijem, dalje unapređenje topioničarskih, da kažem, topioničarskih kapaciteta. Međutim, dve pozitivnosti ovog ugovora su za rudarstvo vrlo značajne i možda čak ništa manje preferencija nemaju nego što su ovo o čemu sam rekao, a one su nevidljive, znači nisu direktno vidljive. Te dve vrednosti ugovora su, ja bih rekao, jedan pod jedan, to je taj domaćinski odnos prema rudnom bogatstvu zemlje, a drugi je, odnosi se na oscilacije cena bakra na svjetskom tržištu i važnost stabilnosti proizvodnje. Rudarsko-topioničarski basen Bor proizvodi rude obojenih metala, odnosno obojenih i plemenih metala koje su na berzi, i oscilacije na svjetskom tržištu su svakodnevno prisutne. pa ako mi dozvoljate da obrazložim jedno i drugo.
Izvolite, to je vrlo zanimljiv detalj, da. Dakle postoje osim financijskih neki vrlo pozitivni efekti koji su možda manje vidljivi.
To čak i nisu apsolutno direktno vidljivi, ali su oni apsolutno utkani u ugovor, to je ta pozitivnost tog ugovora.
Na razvoj rudarstva.
A to su specifičnosti rudarstva, to je jedina prirodna grana koja je to vrlo važno. Dakle, taj domaćinski odnos prema rudnom bogatstvu, ja bih rekao da iskustvo istorijski nije nepoznato, uvijek je polazilo od shvatanja da mineralni resursi za zemlju imaju najviši strateški značaj.
Da, pa i ministar je rekao da je rudarstvo najdinamičniji sektor privrede.
Da, potpuno sam saglasan sa tom. Ne samo dinamično, nego strateški značaj, reći ću i zašto. Da. A bazira na svesti da se radi o neobnovljivim, visoko vrednim resursima od najvišeg nacionalnog značaja. Dakle, o kapitalu koji nam je priroda podarila. I imamo ga. Za razliku od mnogih koji to nemaju i koji ne smije biti prepušten stihi i volji investicionog kapitala, interesno, apsolutno isključivo vođenog profita. Operativna realizacija ovakvih pristupa znači uspostavljanje nadzorno-upravljačkih mehanizama tako što će se uspostaviti nadzor u praćenju recimo rudnih rezervi, geoloških istraživanja, odvijanja eksploatacijnih procesa, a onaj upravljački deo je vrlo značajan i vrlo važan. On mora biti efikasan, delotvoran kad je u pitanju sprečavanje recimo raubovanja ležišta, prevare u vezi proizvodnje i prihodovanja rudnika, izigravanje garancija obaveza prema rekultivaciji i uređenju rudarskim radovima degradiranih predela, skrivanje podataka i dokumentacije o geološkim istraživanjima itd. Dakle, to je moguće kad ovakvih ugovora nema. Ovaj ugovor to upravo ne dopušta.
Sprečava
i ne dopušta.
Da.
Dakle, uzimajući u obzir našu stvarnost i granice ostvarljivosti mogućih rešenja, aranžmanom ovog strateškog partnerstva kod preuzimanja RTB Bor uspostavlja se, po mom mišljenju, efikasan nadzorno-upravljački mehanizam partnerskog odnosa 63:37 s kompanijom, rudarskom kompanijom iz Kine Zijin. Mi u posao uložimo dakle svoj kapital, to su naši rudni resursi, to je zemljište, rudnička infrastruktura, a investitor svoj kapital za geološke istraživanja, unapređenje, osavremenjavanje, povećavanje, organizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija. Ovakvim odnosom država ne ugrožava prirodu financijskog interesa investitora, što je vrlo važno, ali obezbeđuje stabilan i veći prihod, uvid u poslovanje, obezbeđuje neposredno i efikasno sputavanje raubovanja ležišta, netačno izveštavanje, prikrivanje relevantnih podataka i svakako ono što je vrlo važno sa ekološkog aspekta zaštite životne sredine.
Da, ako se tome doda i projekat Timok na nalazištu u Čukaru Peki i dovede u korelaciju sa RTB Borom, Srbija bi mogla da bude jedan od najznačajnijih proizvođača bakra u Evropi sa proizvodnjom od 200.000 do 250.000 tona i to bi podiglo učešće rudarstva u bruto domaćem proizvodu sa 1-5% godišnje, dakle direktne koristi i za ekonomiju zemlje.
Da, to su namere. Dakle, to su namere, ako se te namere ostvare, tačno ovo što ste vi kazali, to podiže nivo proizvodnje na jedan nivo, respektabilan nivo svjetskog, da kažem, karaktera sa najrazvijenijim mineralnim ekonomijama sveta. Ali dozvolite samo da završimo ovo prethodno moje.
Dobro.
Ostalo je vrlo važno, to je drugi razlog zašto je ovaj ugovor veoma dobar. To su oscilacije cene bakra i drugih obojenih i plemenitih metala na svjetskom tržištu, koje su potpuno izvesne i dešavaju se često i špekulativno i vrlo nenajavljeno. A ono što je vrlo neprijatno za rudarstvo, to je da neposredno utiču na ekonomiku eksploatacije. U situacijama kada cena bakra, metala na vezi, padne do nivoa koji ugrožava proizvodnju, znači može doći do obustave radova na rudniku, problem je kapitala da preživite taj period.
Dobro.
Dakle, u tim periodima za rudnik je egzistencijalno važno da ima neki finansijski amortizer, ono što bi inženjeri rekli pufer. koji treba doživi proizvodnju u tom međuperiodu, u tom periodu krize. U praksi problem se rešava na dva načina. Jedan način je onaj način koji smo nekad imali u zemlji, a to je da zemlja interveniše, znači država interveniše privremenim povlasticama i olakšicama u smislu manjih dažbina prema državi, a drugi je posjedovanje sopstvenog financijskog amortizera, odnosno sopstvenog kapitala. Mislim da u ovom slučaju upravo rudarska kompanija Zijin, 22. mesto u rangu kompanije u svetu rudarskih, prosto je zaočekivati da takav amortizer ima, i to je onaj stabilizator koji bi Bor imao, znači za namirniji hod proizvodnje u vremenu koji je pred nama. Dakle, to su ta dva važna, da kažem, činioca koja se ne vide kroz ugovor, a koji su veoma, veoma značajni i upravo podižu pozitivnost ovako potpisanog ugovora.
Šta sada Bor predstavlja sa stanovišta evropskih kompanija, a šta će predstavljati po vašem mišljenju? Kakvu ulogu može da ima na evropskom i svetskom tržištu?
Bor je pitanje Bora. Znači, kad kažemo Bora, mislim na rudarski topioničarski basen Bora. Rudarski topioničarski basen ima dva velika centra, to je rudnik bakra Majdanpek i to je borski rudnici. U sistemu je trenutno je pet rudnika, znači četiri površinske kopa i jedan rudnik sa podzemnom eksploatacijom i tri flotacijska sistema, odnosno tri velika postrojenja za pripremu rude. Da ne nabrajam dalje sve ono što je u sistemu. Dakle, jedan kompleksan sistem koji je veoma bio poštovan, veoma bio ocenjan, veoma bio ugledan na svetskom, da kažem, nivou u godinama koje su davno prošle za iza nas, tih 90-ih, odnosno 80-ih i 70-ih godina. Bor je bio poznat po veoma kvalitetnom katodnom bakru. Uh-huh. A rudnik bakra u Majdanpeku, opet pre svega površinski kop Južni revir, sa obimom proizvodnje koji se kretao između 12 i 13,5 miliona tona uglja, spadao među najveće kopove, najveće objekte rudnike te vrste u svetu. Dakle, Bor ima ugled, Bor ima veliku težinu, veoma veliki značaj u svetu rudarstva, i sa ovakvim, da kažem, trenutnom situacijom u kojoj jeste, a sigurno sa podizanjem proizvodnje, sa uvođenjem novih tehnologija, da će taj rating ne samo biti taj rating koji je izgrađen davno, biti sačuvan, nego i podignut.
Da. Ovo je svakako snažan investicioni ciklus u nove rudnike i modernizaciju ukupne proizvodnje. Kakav je inače status mineralnih resursa u Srbiji? Kakve su naše perspektive, odnosno geološki potencijali Srbije? Generalno.
Da, hvala vam na pitanju, to je jedno lepo pitanje, zahvalno pitanje, ali pitanje koje traži malo i vremena. Više vam pokušat ću da budem vrlo kratak. Priroda i prošlost geološka bila je veoma burna i ostavila nam je u nasleđe veoma bogato područje mineralnim resursima. I nemetaličnim mineralnim sirovinama, i metaličnim, i energetskim mineralnim sirovinama. Kad pođete od severa zemlje, pa pođete ka jugu do Kosova i Metohije, tu su rude obojenih metala, bakra, olova, cinka, plemenitih metala, srebra, zlata, tu su ugljevi, doduše nemamo, nažalost, ugljeva visokog kvaliteta, ali ih imamo. Tu su termomineralne vode, mineralne vode, tu su uljni škriljci koje još uvek ne eksploatišemo. Dakle, kada pogledate površinu naše zemlje, kada pogledate broj stanovnika i napraviti poređenje sa onima koje smatramo velikim mineralnim zemljama, odnosno zemljama sa velikim mineralnim bogatstvom u svetu, i napravimo tu komparaciju na nivou površine i broja stanovnika, onda možemo reći da smo veoma bogati i da budemo zahvalni toj prošlosti, toj prirodi koja nam je podarila takvo jedno bogatstvo koje imamo. Dakle, ne možemo se porediti po količini, po obimu, ali po bogatstvu i po prisustvu mineralnih resursa, apsolutno.
I sada, kada imamo jedan ovakav važan događaj kao što je rudarsko-topioničarski basen u Boru, zvanično je prešao u ruke većinskog vlasnika kineske kompanije Zijin Mining. Rekli ste kakve su koristi i vidljive o kojima se govori u smislu brojeva i broja zaposlenih koji će se sigurno povećati od onih projektovanih 5000 na pretpostavljam još više zaposlenih, ili je reč o specifičnom poslu. Kakve su procene, koliko na ovim našim prostorima ima rude za eksploataciju i za koliko narednih godina, odnosno šta očekujete od RTB Bora i ostalih rudnika?
To je jedno pitanje koje je vrlo često prisutno. To su količine, to su rezerve, to su resursi. Postoje dve ocene kad su u pitanju rezerve i resursi. Jedno su procenjene količine, procenjene rezerve, a drugo su rezerve koje su dokazane. Dakle, u ovom slučaju možemo govoriti, mislim da realnije, korektnije, objektivnije govoriti o procenjenim rezervama. Metalogenija ovog područja, mogu reći cele Srbije, znači geologija, geološka struktura, geološka građa, brojni geološki indikatori koji na to ukazuju, znači nije ad hoc neka ocena, nego ocena koja proizilazi iz ozbiljne analize, korelativne analize vezane za prostor i za geološke obeležja, govori da ovo područje potencijalno ima velike, da kažem, velike potencijale i velike mogućnosti, posebno istočna Srbija, odnosno posebno ova zona Bora Majdanpeka, koja doduše i nije nešto novo, to je oduvek bila zona metalogenetski vrlo interesantna i vrlo bogata i obećavajuća sa stanovišta upravo onih minerala, odnosno onih mineralnih resursa koji su nam inače poznati, koji su nam u rukama.
Da. I Rio Tinto bi se eksploatacijom nalazišta jadarita kod Loznice već 2022. i 2023. godine mogao da ostvari proizvodnju litijuma koja bi pokrila 10% njegove svetske proizvodnje, tako se procenjuje u ministarstvu.
Pa dobro, to su informacije koje kolaju javnosti, da li je to tako ili nije, to ćemo videti, ali u svakom slučaju istraživanja su, izvode se vrlo ozbiljne istraživanja, vrlo studiozne istraživanja, studiozne analize i logično da će iz toga proizaći sigurno i konačno, da kažem, konačan pozitivan ishod, a to je projekti i realizacija, odnosno eksploatacija.
Profesore Vujiću, i za kraj našeg razgovora da vas pitam, da li je rudarstvo jedan od stubova naše energetske bezbednosti, u kojoj meri?
Ne smijem da kažem, sjajno pitanje.
Smet, hvala.
Hvala i vama na pitanju. Pa, evo reći ću vam, najslikovitiji odgovor je kad se vežemo za 90. godine i za ono stradanje koje smo imali. Sankcije, zatvorenost, ostali smo na nogama, zahvaljujući resursu energetskom i drugom poljoprivrednom resursu. Imali smo hranu, imali smo energiju. Noseći energetski izvori su ležište uglja. Imamo i hidropotencijale, ali ugalj taj koji, ja mislim da se 10% električne energije koju danas dobijamo je iz uglja. Drugo, ugalj je vrlo važan, danas se postavlja pitanje uglja i gasa, znači iz ekoloških razloga. Ugalj je lokalni energent, to je naš energent. To je energent koga imamo u rukama, to je energent koga moramo čuvati i koji je visoko vredan jer nam daje stabilnost i sigurnost, energetsku sigurnost sa šireg aspekta. Zato kad mi postavljate pitanje, to je znači ugalj, taj to su ligniti, su dva ugljena basena, Kostolac i Kolubara. Treći ugljeni basen, Kosovski ugljeni basen, on je najbogatiji, tamo su najveće rezerve, nažalost situacija je politička ovakva kako jeste, ja se nadam da će i tu doći do promjena.
Puno vam hvala na učešću u emisiji. Gost Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje bio je gospodin Slobodan Vujić, akademik, pomoćnik direktora za nauku Rudarskog instituta. Poštovani slušalci, prijetno veče i prijetan vikend. Žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i voditelj urednik emisije Olivera Simić-Milošević. Muzika.